Ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Hemelse Vader, U woord is die waarheid en U woord verander nooit. Wat U sê en wat U gesê het, sal U altyd weer sê. Dankie dat ons op U mag pijl trek. Ons mag U glo met ons hele hart en heeltemal op U vertrou. Geen een van U beloftes sal sonder uitkoms wees nie. U doen wat U beloof. En dit is so heerlik om dit te mag weet en dit te kan bely en besing in hierdie wêreld waar daar so baie gepraat word deur baie mense in baie tale en daar word soveel gepraat wat nie waar is nie. Die mens lieg en die mens soek slim woorde om ander om die bos te lei. Dit maak ons wêreld onveilig. Het skep onsekerheid. En ons moet bely, Here God, dat ons wat u kinders is, ook in ons woorde struikel. Ons praat ook partykeer dinge wat nie die waarheid is nie, en wat ook nie opbouwend is en goed is nie. Daar is nog geweldig baie in ons woordeskat waarin ons moet werk. Ons bid dat u ons hierin sal begenadig, sodat ons aan die hand van u woord, ons woorde sal tel en weeg. Dankie dat ons mag praat met mekaar, maar bo alles met u. En so mag ons ook nou in hierdie gebed ons gedagtes in woorde omsit en ons gevoelens uitdruk. En u weet presies wat in ons harte aangaan. Ons bid vir u genade. Ons bid dat u ons sal versterk en bewaar op al die paaie wat ons gaan en in al die dinge wat ons doen. Daar is soveel wat ons oorkom en beleef elke week, besluite wat ons moet neem. En as ons dit nie uit u krag doen nie, dan gaan daar niks van die dinge wat ons beplan terechtkom nie. Here, ons is geheel en al van u afhanklik. Dit is so goed om dit te weet. Want as ons op ons eie voete moes staan, dan sou ons nie vir 'n oomblik kon leef nie. Ons afhanklikheid is juis ons krag. En ons bid, Here, dat ons daardie afhanklikheid nie maar net met die mond sal bely nie, maar ook in alles daadwerklik sal beleef. Ons wil partykeer toch op ons eie voete staan, ons eie dinge doen, ons eie planne maak werk. En dis elke keer weer 'n gemors, want solank as wat ons op die troon sit, weet ons dat daar geen heil en voorspoed kan wees nie. Wil u genadiglik alle eie sinnigheid in ons afbreek en al die geblaas op beels, al die groot pratery, Here, neem dit weg van ons en laat ons wees wat u ons gemaak het, begenadigde mense, wat vir u die erkenning gee vir alles wat u doen. Dankie dat ons in ons swaarkry daarop u kan vertrou. As ons onseker is en bang, ons weet nie wat rondom ons aangaan nie. So mag ons, as ons baie jonk is nog, en ons wonder oor baie dinge, en ons is bevrees vir baie dinge, weet dat u regeer, u sluimer, u slaap nie. Waar ons vir baie dinge in die donker vrees, hoef ons nie te wonder oor wat u doen nie, want vir u is die donker soos die daglig. Ons bid vir u bewaring en vir u leiding, waarsonder ons nie kan lewe nie. En as dit u wil is, bewaar ons van ellende en van teespoed. Maar as dit vir ons goed is om beproef te word, hou ons dan staande te midde van al die beproewings. Gee uitkoms, maar gee veral geloofsvolharding. En so vra ons ook dat u ons sal seën as ons u woord nou oopmaak. U woord is die waarheid en die waarheid rig en lei ons. Die aanslag op u woord is enorm. Daar word soveel twyfel gesaai oor die betroubaarheid van u woord, selfs oor u bestaan, asof u nie daar is nie. Die spotter spot en die goddelose mense minag u. Hulle minag ook u kinders, u kerk. Hou ons staande te midde van al die dinge en laat ons onvoorwaardelik buig voor alles wat u vir ons sê. Maak ons ore nou wyd oop, ons harte ontvanklik. Maak ons dankbaar om kind van u te wees en vervul ons met 'n heilige ywer om hoe langer hoe meer van u te wil hoor. Dit alles vra ons uit genade. Nie uit eie krag nie, want is u Gees wat ons tot gebed lei en u Gees wat vir ons die woorde in die mond sit. Verhoor ons om Christus wil. Amen. Nou sal ek u geregtigheid laat hoor, daarvan in groot vergadering vry uit die blye boodskap bring, uit dankbaarheid tot sanglus aangespoor. Dis Psalm 40, ons sing vers 4 en 5. Broeders en susters, ek bedien vanaand aan u die woord van die Here soos wat ons dit bely in artikel 7 van die Nederlandse geloofsbelydenis oor die volkomenheid van die Heilige Skrif. En ons gaan nou eers lees in hierdie volkome Heilige Skrif 2 Korintiërs 11, die eerste 15 verse. Ach, as julle my net 'n bietjie in my dwaasheid wou verdra, verdra my tog maar. Want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid. Want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig, as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang, as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie, as wat julle aangeneem het, laat julle heel dit welgeval. Want ek reken dat ek niks agterstaan by die uitnemende apostels nie. En al is ek ook onbedrewe in woord, dan tog nie in kennis nie. maar ons het ten volle in alle opsigte openbaar geword by julle. Of het ek sonde gedoen, deur my te verneder, sodat julle verhoog kan word, omdat ek die evangelie van God kosteloos aan julle verkondig het? Ander gemeentes het ek beroof, deur vergoeding te neem, om julle te bedien. En toe ek by julle teenwoordig was en gebrek gehad het, het ek niemand lastig geval nie. Want in my gebrek het die broeders voorsien wat van Macedonië gekom het, en ek het my in alles in ag geneem om julle nie te beswaar nie, en ek sal my in ag neem. So seker as die waarheid van Christus in my is, sal hierdie roem in die streke van Achaïe my nie ontneem word nie. Waarom? Omdat ek julle nie lief het nie? God weet het. Maar wat ek doen, sal ek nog doen, om die aanleiding af te sny vir die wat 'n aanleiding wil hê, sodat hulle in die saak waar hulle op roem, net soos ons bevind mag word. Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders, wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Tot sover in God se woord. En ons belydenis in artikel 7 lui soos volg. Ons glo dat hierdie heilige skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. Aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe word, mag ook niemand, selfs nie die apostels nie, anders leer as wat ons reeds deur die heilige skrif geleer word nie. Ja, al was het ook 'n engel uit die hemel, soos die apostel Paulus sê in Galasiërs 1. Aangesien dit verbode is om iets by die woord van God by te voeg of daarvan weg te laat, blyk dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal volmaak en in alle opsigte volkome is. Ons mag ook geen geskrifte van mense, hoe heilig die mense ook al was, met die goddelike skrif gelykstel nie. Ook mag ons nie die gewoonte of die groot getalle of oudheid of opvolging van tye of van persone of kerkvergaderings, verordeninge of besluite met die waarheid van God gelykstel nie, want die waarheid is bo alles. Alle mense is immers uit hulle self leenaars en nietiger as die nietigheid self, so het ons gesing in Psalm 62. Ons verwerp daarom met ons hele hart alles wat nie met hierdie onfeilbare reël ooreenkom nie, soos die apostels ons leer as hulle sê, maar stel die geest op die proef of hulle uit God is, en as iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie. Ons gaan direk na die prediking uit Psalm 36 sing die tweede vers. Gemeente, in artikel 7 van ons geloofsbelydenis, net soos in alle ander artikels van die belydenis, gaan dit oor God in Christus. In die opskrif bo die artikel staan die volkomenheid van die Heilige Skrif. Nou gemeente, die Heilige Skrif, die Bybel, bevat baie inligting. Daar's bladsye vol geskrywe. Maar die kern van alles wat ons hoor en lees en verkondig is Christus. Hom die gekruisigde, so sê Paulus in 1 Korintiërs 2 vers 2. Al dit wat geskrywe staan, trek saam op hierdie een punt, Christus. In die sin sluit artikel 7 ook aan by die voorgaande artikels. Onthou jy artikel 3? oor die inspirasie van die Bybel. Die Gees van Christus getuig in die skrif self en ook in ons harte, dat dit wat hier swart op wit in ons Bybel geskrywe staan, nie woorde van mense is nie. Dus begin tot eind, woord van God. Toe volg artikel 4, die wonderlike samenstelling van Godse woord. Die skrif is Christus' testament, sy nalatenskap, sy laaste wil. Die boeke wat van hom in die Ou Testament profeteer, die boeke van die Nuwe Testament, dit spreek alles van hom, sy testament. Artikel 5 bevestig die gesag van Godse woord. Die Christus wat na ons neergedaal het in die hoogste hemele, om ons van ons sonde te verlos, sit nou aan die regterhand van die Vader. En hy is koning. Sy woord, dit wat op skrif staan, is 'n koningswoord. In artikel 6 belei ons die duidelike onderskeid tussen menslike apokriewe boeke en goddelike heilige boeke. Apokriewe boeke het hoogstens geskiedkundige waarde. Dit kan en dit mag op geen manier met die woord van God gelykgestel word nie. Nou vanaand kom ons by die slotartikel oor die wonder van die skrif. En dit gaan hier oor die volkomenheid van Godse heilige woord. En hier is twee sake waarby ons gaan stilstaan. Die woord is volkome genoegsaam. En ons moet volkome vergenoeg wees met hierdie woord. Die woord is genoeg, ons moet vergenoeg wees daarmee. Het jy opgelet dat die woordeskat van artikel 7 getuig van oorvloed? Al die byvoeglike naamwoorde waarmee ons die genoegsaamheid van die Bybel belei, spel oorvloed uit. Dit gaan hier oor woorde soos volkome, voldoende, hele, breedvoerig, volmaak. Dis nie woorde wat sommer so uit die lug uit gegryp is nie. Nog minder is dit hier 'n paar mense wat aan die woord is wat op 'n golf van gevoel ry nie. As ons goed voel, dan praat ons ook sulke woorde. Maar dis nie wat hier ter sake is nie. Ons ken gevoelsgodsdienst baie goed. Alles is goed en wonderlik en gaaf, totdat het nie meer so goed en gaaf is nie. En dan val die bodem uit jou uit. Daar die goed voel vloedgolf kom baie vinnig op en hy kan net so vinnig weer wegraak ook. Dis nie waaroor het gaan in hierdie artikel nie. Dis nie emosies van mense wat deur die eeuwige echo word nie. As die genoegsaamheid van die woord ter sprake kom, broeders en susters, dan is die woord self ter sprake. Luister na die inleidende woorde van die Lukas evangelie. Lukas skrywe, aangesien baie onderneem het om 'n verhaal op skrif te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is, soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het, het ek dit ook goed gedink, hooggeagte Theophilus, nadat ek van vooraf alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe, sodat u met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent u onderrig is. So begin Lukas. En op 'n soortgelyke noot sluit die Johannes Evangelie af. Hoofstuk 20 vers 30 en 31. Nog baie ander tekens het Jesus vir sy disippels gedoen wat in hierdie boek nie geskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Hoor jy die twee skrifuitsprake as mens hulle met mekaar in verband bring, dit spreek boekdele. Lukas, die noukeurige navorser, beskryf die volheid van dit wat hy geïnspireer deur die Heilige Gees op skrif gestel het. Johannes, die disipel wat Jesus liefgehad het, beskryf die ontzaglike omvang van alles wat hy kon neerskryf. En net soos Lukas word hy geïnspireer deur die Heilige Gees, en hy moet sekere dinge skryf. Sekere dinge moet hy nie skryf nie. Hy beduie wat hy opteken en wat nie. Hierdie is beskrywe dat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God. As het van Johannes afgehang het, sou sy evangelie baie langer gewees het. Maar God het gesê, dit word geskrywe. Nie een woord meer nie en nie een woord minder nie. Nou broeders en susters, die uitspraak is van kardinale belang in ons belydenis oor die volkome genoegsaamheid van die Heilige Skrif. Die Bybel is nie een handboek oor sterrekunde nie. Dit gee nie besonderhede oor microbiologie nie. Aan die hand van die skrif gaan jy nie leer hoe om houtwerk te doen nie, of wat alles verwag word van 'n kardioloog nie. En toch het die skrif alles te doen met sterrekunde en microbiologie en houtwerk en kardiologie en al die ander dinge wat in die skepping ter sprake kom. Want waar jy ook al bezig is, wat jy ook al doen, daar staan een saak in die sentrum, dat jy saam met jou medegelowiges kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewende God. En dat jy in die werk wat jy doen, die beroep wat jy beoefen met jou kundigheid, deur te glo, die lewe kan hê. So die Bybel praat uiteindelik oor alles. Niks wat oorgeslaan nie. Er is baie basis wat ons hier bely, maar baie noodsaaklik. Van sy kant verklaar die almagtige God, wat hier op skrif staan in hierdie 66 boeke, bevat my wil volkome. Dit wat ek vir myself bekend maak, die manier hoe ek gedien moet word, en hoe ek gedien wil word, dit staan in hierdie twee testamente, dit staan breedvoerig beskrywe, en dan beveel die Heere God, moenie klein dink van my woord nie, nie van my gesproke woord nie, nie van my geskrewe woord nie. Moenie sê, ek het die Bybel al soveel maal gelees, ek weet wat staan daar. Moet ook nie sê, maar die Bybel is te moeilik, die woorde is te groot, en dit help nie, ek lees dit nie, want ek verstaan dit in alle geval nie. Word telkens weer aangegryp deur die heerlikheid van Godse woord, wat volkome is. Wees bezig met daardie woord. En dit bring ons by Paulus, want hy gaan ons juist in hierdie saak voor. Hy moet by die gemeente in Korinthe ernstig praat oor gevare, vooral oor dwaalleraars wat in hulle midde ingesluip het en wat dreig om die hart uit die evangelie weg te vat. En hulle doen dit deur die gemeente van Christus weg te vat. Maar voordat hy woord sê oor die inhoud van hulle dwaalleer, wys hy op sy apostoliese roeping. Wie is hy? Dit blyk dat valse apostels die gemeente van Korinthe geïnfiltreer het. Trouwens, hulle het baie ander gemeentes ook geïnfiltreer. Dis mense wat voorgee dat hulle apostels van Christus is. Maar hulle is nie. Valse apostels is mense wat Paulus en die ander apostels sleg sê. Hulle bring die Korintiërs onder die wanvoorstelling dat Paulus eintlik maar 'n dom, dwaase mens is, wat nie weet waarvan hy praat nie. En dan skrywe Paulus in vers 1 van 2 Korintiërs 11, Ag, as julle my net 'n bietjie in my dwaasheid wou verdra, verdra my toch maar. As hy so praat, dan spot hy eintlik met die valse apostels. Hy dwing die Korintiërs om te dink oor wat hy tevore vir hulle alles geleer het, en hoe verskil dit wat hy geleer het van dit wat die valse apostels leer. En dan kan die Korintiërs die saak maar self uitmaak. Wie is nou eindelijk dwaas? Hy wat Paulus is, of die valse apostels wat hom van dwaasheid beskuldig? En dan kom vers 2. Korintiërs, ek is jaloers oor julle, met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Merkwaardige woorde. Dis vol van heilige emosie. Die apostel waak met 'n goddelike jaloersheid oor die gemeente van Christus in Korinthe. Die wel en wee van daardie mense lê hom na in die hart. Met al sy werk het hy slegs een doel voor oë, om die Korintiërs aan een man te verbind, so skryf hy. En daardie man aan wie Paulus die gemeente verbind, is Christus, is die hemelse bruidegom. Paulus het daarvoor beywer om die bruid van Christus, die gemeente, rein voor Christus te stel. Al sy preke, sy briewe, sy oproepe tot bekering, woorde van vermaning, woorde van vertroosting, dit was alles gefokus op hierdie een doel. Die gemeente moet aan Christus verbind wees. Rein, skoon, soos 'n bruid vir haar bruidegom. Hier vind ons die Bybel in 'n netedop, gemeente. So eenvoudig, so mooi, so diep, so omvangryk. So beknop, maar so onmeetbaar. Volkome, voldoende, hele, breedvoerig, volmaak, die woorde in ons belydenis echo die woorde van Paulus in 2 Korintiërs 11. Dis nie 'n opsweep van emosies, en dan gaan lê die emosies weer na 'n paar dae nie. Hiermee buig ons met die diepste ontzag, met groot dankbaarheid voor die heilige woord van die heilige God. Ons erken hom wat sy seun vir ons gegee het, as 'n volkome versoening vir al ons sondes. En toch, hoe moeilik is dit om die daad by die woord te voeg, by dit wat ons hier bely. Teenoor die uitbundige taal van artikel 7, is daar indringende waarskuwings. Waarskuwings wat almal in een rigting wys. Met hierdie genoegsame woord moet ons vergenoeg wees, tevrede wees. Broeders en susters, dit sit in die natuur van 'n mens om beter as die Here te wil weet. Dis deel van sonde. Trouwens is eintlik die hart van sonde. Hierdie sondige natuur is 'n ou kwaad wat vanaf die oomblik van die sondeval sy hou inkry. Ons wil beter as die Here weet. Paulus praat reguit daaroor in vers 3 en 4. Maar ek vrees, so skryf hy vir die Korintiërs, dat net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en 'n ander Jesus aan julle verkondig, as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle heel dit goed geval. Julle is daarmee tevrede dat daar 'n ander Jesus in julle verkondig word. Jy eis, as jy hoor en bedink wat die apostel hier skryf, hier is sprake van 'n ander Jesus, 'n ander gees, 'n ander evangelie. Is presies wat die valse apostels, die dwaaleraars, aan die gemeente van Korinthe kom verkondig het. Hulle die mond vol oor Jesus, oor verlossingswerk. Dis nie die waarheid nie, is iets anders. Nou wat is dan nou anders wat hulle verkondig? Hulle verkondig 'n omgee Jesus wat jou help om jou probleme te oorkom, as jy maar net jou kant wil bring. Nie Jesus die Seun van God wat oordeel oor sonde en ongeregtigheid nie, maar Jesus hierdie liefdevolle man wat soveel begrip het vir jou met al jou sere en met al jou probleme. Nie Jesus die verlosser van sonde en dood nie. Hulle verkondig Jesus wat jou net moet help om vrede met jouself te kry. Dis maar hoe jy is. En jy moet vrede met jou naaste kry. Oor so liefdevolle Jesus hoor ons heeltemal te veel in ons eie dae. 'n Jesus wat sonde oorsien, asof hy nie met sy lewe vir die sonde betaal het nie. Dis 'n ander Jesus, as die Jesus van die skrif. Selfe naam, is nie hy nie. Dis 'n ander evangelie, as die evangelie van verlossing. Dis 'n ander gees as die gees van God wat ons lei tot 'n lewe van heiligmaking, 'n lewe van stryd teen sonde. Sonde word sonde genoem. Dit word nie goed gepraat met een of ander liewe Jesus storie nie. Oppas, waarskei die apostel van Jesus Christus. Want valse apostels is bedrieglike arbeiders wat hulle self verander in apostels van Christus. Vers 13. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Satan, 'n engel van die lig, wat Bybelwoorde gebruik en wat ons op 'n dwaalspoor sit. Oppas, gemeente van Korinthe, so waarskei die apostel. Oppas, so echo ons hierdie woorde in artikel 7. Nie alles wat hemels genoem word, kom uit die hemel uit nie. As die leer van volkome versoening in Christus uit genade alleen nie gebring word nie, is dit 'n valse leer. Ook al gebruik jy die naam van die Here Jesus 200 keer, dan word daar getorring en gekarring aan die volkome genoegsaamheid van God se woord. En toch, gemeente, gebeur dit. Al te vinnig en partykeer sommer so onopmerklik, dat die leer van slim mense bo die taal van die Bybel te staan kom. So kan het gebeur, dat ons geskrifte van mense, hoe heilig hulle ook al was, gelykstel aan die goddelike skrif. Met hierdie waarskuwing, misken ons hoe genaamd en dat God deur geslagte heen gelowige mense met besondere insig in die Bybel begenadig om sy woord te lees, te verstaan, uit te lê, van toepassing te maak, sodat ons kan leer nie. Mense soos Augustinus, Calvin, Luther, hulle het skrifstudies op papier wat ons kan lees, is kosbaar. Ons durf dit net een kant gooi met die gedagte dat dit maar net 'n paar mense is wat so praat nie. Ons sou 'n streep deur die Godgegewe kerkgeskiedenis trek. Maar nogtans kom hier die waarskuwing lewensgroot. Die vraag is nie wat het Calvin of Luther gesê nie, of Tosius, of wie ook al. Die vraag is wel, wat sê God in sy woord? En dan luister ons na die woord van God, en ons neem degelijk kennis van wat mense soos Luther en Calvin daaroor sê, want ons is nie die eerste mense wat het lees nie, maar die skrif gee die deurslag. Dat is die tweede saak wat hierby aansluit. Ons mag ook nie die gewoonte, traditie, aan God se woord gelykstel nie. Alle gewoontes, hoe goed daardie gewoonte ook al mag wees, moet aan die skrif getoets kan word. Elke geslag mense wat gebore is, wat opgroei, moet van vooraf dit toets. En soms lyk dit na so 'n eindeloos vermoeiende werk vir alles mis ouer word. Jy moet oor en oor weer verduidelik. Is dit nodig om oor dieselfde sake soos hoe die liturgie moet lyk, hoe ons huwelike sluit, hoe ons mense moet begrawe, moet ons oor en oor weer daaroor praat, daaroor debatteer? Kan ons nie maar net vir ons kinders sê, dis hoe dit is, dis hoe dit altyd was, en so gaan dit ook wees nie. Klink na 'n kort pad, was nie reg nie. Ons kan nie, ons mag nie. Die waarheid van die woord van God dwing ons om voortdurend te kyk na die basis van ons kerkwees, te kyk na dit wat vir ons gewoon is, na ons tradisies, ons weeg dit, ons maak dit van harte ons eie, en ons vertel dit vir ons kinders, en as hulle groter word, dan moet hulle dit ook van harte hulle eie maak, hulle moet ook kritiese vrae vra, hulle moet ook sê, hoekom doen ons dinge soos wat ons dit doen? God sê so, daarom doen ons dit. Dit is nie maar net 'n synode of die voorgeslagte wat so sê nie. God sê so. Trouwens, die oudheid of opvolging van tye of van persone of van kerkvergaderinge, verordeninge en besluite van mense, dis nie 'n waarborg nie. Dis een van die grootste probleme wat ons met die Romeinse kerk het. In Rome word verkondig dat 'n leer wat oud is, waar moet wees. Kan nie anders nie. En so die Romeinse kerk langs die Bybel 'n hele tradisie opgebou. In die traditie word daar met stelligheid gesê dat daar 'n vage vuur is waarin jy brand voordat jy die ewige heerlikheid kan ingaan. Daar word in die traditie verklaar dat Maria sonder sonde opgevaar het uit die hemel en dat sy vir jou voorspraak kan doen. Jy lees dit nie in die Bybel nie. Nêrens nie. Maar die kerk het dit so bepaal. En die kerk het dit lank al bepaal en daarom sê die Romeinse kerk is dit die waarheid. Daarteenoor bely ons, mense is in hulle self nietiger as die nietigheid self. Psalm 62 vers 10. Ons durf niks by die woord van God byvoeg of daarvan weglaat nie, al sê 'n synode of 'n kerkvergadering wat. Want bysit en wegvat beteken net een ding. Ons is nie tevrede met God se woord nie. Ons is nie gelukkig met genade alleen, met Christus alleen nie. Ons is onvergenoeg. En daardie onvergenoegdheid met dit wat God sê, dit kom op verskillende maniere na die oppervlak toe. Hoeveel boeke het daar nie al langs die Bybel tot stand gekom nie? Die boek van Mormon, is die leerboek van die Mormone. Die wagtoring pamfletjies wat ons elke nou en dan sien. Die leringe van die Jehovah getuies. Die getuienisse van mense. Dit staan langs die woord van God, soos hierdie boekie oor Jabes se gebed, waaroor het vanoggend gegaan het. Hoeveel word daar nie nuuskierig gevis en gevra oor dinge wat nie in die skrif staan nie? Ons wil nuuskierig vashou aan sappige openbaringe van mense wat kwansys dood was en hulle was in die hemel gewees, en nou is hulle terug op die aarde en nou kan hulle vir ons vertel hoe lyk het in die hemel. Die samelewing raak gaande oor nuwe vondste van geskrifte uit die Bybelse tyd, dit wat ons ken as valse geskrifte. Wat is die kruks van die saak, gemeente? Ons wil beter weet as God. Ons is onvergenoeg met sy woord. Ons wil nog dinge weet. Ons is onvergenoeg met Christus. Menselike nuuskierigheid karring aan die basis van ons geloof. En soms gebeur dit baie subtiel. Elkeen moet die saak maar vir homself uitmaak watter gewig die boek met dagstukkies dra in vergelyking met die woord van God. Ons moet besin oor waarna ons luister, oor die radio en sien op Christelike televisieprogramme. Programme wat dikwels meer met mense se idees vervul is as wat het gaan oor die woord van God. Ons moet maar beoordeel watter waarde het die insigte van 'n Nostradamus en 'n siener van Rensburg waarmee heel wat mense op loop gaan. En dis nie wolf skree nie. Die bedoeling van artikel 7 is nie om alle Bybelverklaringe en dagstukkies en oordenkings sommer so met een hand van die tafel te vee nie. Inteendeel. Soos reeds gesê, God begenadig mense, ander gelowiges met insigte. En mense sit hulle hand op papier en ons mag dit lees en ons mag daarvan geniet en dit word uitgesaai en ons hoor dit. Maar hou vas aan die goddelike vermaning. Wees vergenoeg met sy woord, met Christus se offerande. Al daardie ander hulpmiddels moet ons by die skrif uitbring. Niks meer nie, niks minder nie. Stel die gees op die proef of hulle uit God is. Toets die woorde van mense aan die woord van God. En die eenvoudigste toets is dit. Hoor u in dit wat mense sê die stem van die goeie herder? Of hoor u die oorverdowende, soms intimiderende, panieksaaiende klank van menslike slimmigheid? God gee vir ons sy woord. Dis 'n kosbare skat. Sekerlik die mees kosbare skat wat ons hier op die aarde het in ons eie taal. 'N skat waarsonder ons nie kan klaarkom nie. Hierby staan ons. Hierby val ons. Geniet van hierdie rykdom. Groei in daardie rykdom tot vereniging van u geloofgemeente en tot verryking van die gemeenskap van die heiliges. Amen. onze Vader, van al wat leef is U die bron, van alle lig, die ewige son wat afstraal in ons oë. Heere, laat U reg en goedheid wees oor wie op reg U ken en vrees en steun op U vermoë. Hou ons vas by U woord, U geïnspireerde, gesagvolle, volkome woord. Gee dat ons ons sal verdiep en verlustig in alles wat geskrywe staan. En bewaar ons daarvan dat ons nie van U woord losgetorren word nie. Nie deur harde aanslaa nie, maar ook nie deur gemene, subtiele aanvalle op U en U woord nie. Laat ons staan by dit wat geskrywe is. En so bid ons U genade af oor al die studiewerk wat gedoen word, ook in Bybelstudies hier, en in katekisasiewerk, en soveel maniere wat U woord uitgelê en uitgedra word. Laat dit alles wees tot vereniging van ons liefde vir U. Seën ons die week wat ons ingegaan het. Laat ons dit wat ons ontvang het met krag gaan leef, elkeen op die plek waar U ons stel, en die roeping waarmee U ons roep. Hoor ons uit genade, troue God, en luister na ons om Christus wil. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die rooi sakkies vir die diakonale sorg en die blauwe vir die instandhouding vir die erediens. En dan sing ons daarna uit Psalm 75. Die verlossing, roem en eer, dit kom nie uit woestyne ver, nie uit ooste of weste her, want die regter is die Heer, Hy sit bo die hemelboog, Hy verneder en verhoog. Vers 4 tot 6, Psalm 75, is ons slotsang na die insameling van die offergawes.
Thank you.
Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.